COPE Lugo.
Estar informado.
As 12:20 tempo para información local e provincial. Na COPE, a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, supervisaba este venres as obras da primeira fase da autovía Nadela-Sarria. Entrará en servizo en outono, en outubro, despois dun investimento de 25 millóns de euros, son algo máis de 13 kilómetros. A conselleira tamén anunciou a adxudicación da redacción do proxecto para executar a segunda fase desa autovía. Escoitamos a Etel Vázquez.
Esta primeira fase a poderemos abrir ao tráfico o próximo mes de outubro, pois tamén pois, vimos de da Xunta de Galicia de adxudicar o seguinte treito da autovía Nadela-Sarria, o treito entre a Pobra de San Siao e Nadela conectando coa 6, e vimos adxudicar ese proxecto constructivo, proxecto de trazado, trámite ambiental e proxecto constructivo. A nosa previsión é formalizar o contrato este próximo mes de agosto.
Máis de estradas sobre o viaducto da 6 que se veu abaixo en Vega de Valcarce falou hoxe o delegado do Goberno en Galicia. José Miñones asegurou que a comunicación coa Xunta de Galicia é constante para tratar de buscar a mellor solución. Tamén en outono está previsto un novo desvío en Pedrafita.
E do mesmo xeito, bueno, pois todo o que ten que ver coas diferentes circunstancias que teñen acontecido aquí en Galicia, vense xa co viaducto da 6, desa comisión que se creará, bueno, ao marxe desa comisión hai un contacto directo coa Xunta de Galicia, foron moitas as xuntanzas a que mantivemos co representantes da Xunta e así o imos a seguir facendo, polo tanto, de que teñan esa información de primeira man.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche neste 29 de xullo, temos a moita xente agardando para coller as súas vacacións, moitos estarán disfrutando dun tempo de lecer a partir do lunes, día 1 de agosto. Hai optimismo co proxecto da multinacional USA Altri para crear unha fábrica de fibras téxtiles en Palas de Rei. O presidente da Xunta de Galicia xuntouse onte co presidente do Goberno. Nesa xuntanza, Pedro Sánchez recoñecía que hai moitas posibilidades de que ese proxecto empresarial sexa financiado con fondos europeos, con fondos do plan de recuperación. O alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, facía unha valoración moi positiva dese encontro e das novas que chegaron dende Madrid.
Eu creo que non podía ser de outra maneira, porque unha actuación desta importancia, co perfil que encaja perfectamente na filosofía dos fondos de recuperación, pois non debía quedarse fora. Entón, eu creo que, bueno, demos un paso moi importante, é o anuncio de que por parte do goberno que van a apoyar a implantación de Altri aquí en Palas de Rei, pois é unha moi boa noticia, e nada, seguir dando pasos. Tamén estes días xa tuveron autorización para facer as prospeccións arqueolóxicas na finca, e bueno, estamos dando pasos pois firmes e hacia adiante.
Xa non hai lume no Caurel, a Xunta de Galicia dá por extinguidos os 5 lumes que arrasaron nas últimas semanas máis de 11.100 hectáreas. En Lugo, na nosa provincia, permanece controlado o lume do Sabiña, unha parroquia de Rebordaos que queimou alrededor de 20 hectáreas. O Diario Oficial de Galicia publica este venres a orde de axudas para explotacións apícolas, forestais, agrícolas ou gandeiras afectadas dalgún xeito polo lume. Nicolás Prieto é o presidente da cooperativa Cauro, dedicada a producir mel. Ten previsto acollerse a esas axudas se cumple os requisitos. O lume calcinou varios apiarios e deixou sin alimento para uns anos as abellas.
Teño 11 apiarios afectados, dispos hai outros dous socios que tamén teñen varios afectados. Non sei a cantidade exacta, pero un debe ter uns 5 ou 6 e outro tamén uns 4 ou 5. Os próximos 3-4 anos vai se notar a merma, incluso haberá sitios que haberá que levantalos, que non van chegar a producir nada. Non teñen sustento para manterse tampouco.
Arranca esta fin de semana unha nova edición do programa gastronómico Saborea a túa provincia. Os concellos de Pantón, Chantada, Taboada, Trabada, Valadouro, Vilalba, Fonsagrada, Navia de Suarna e Pol acollerán todos os fines de semana dende mañá ata 2 de setembro estas xornadas gastronómicas e de lecer que son gratuitas e impulsa a Deputación de Lugo. O programa condensa este ano actividades nas franxas de mañá e tarde. Haberá demostracións culinarias, degustacións con produtos de proximidade, música, sorteos e actividades para os máis pequenos. José Tomé é o presidente da Deputación Provincial de Lugo.
Unha nova edición do programa Saborea a túa provincia, unhas xornadas gastronómicas que non son outra cousa que pois para pasalo ben e para disfrutar daqueles produtos que temos na provincia, daqueles produtos de calidade que os temos, e moitos, produtos de proximidade. Organizámoslo por primeira vez o ano pasado, este é a segunda edición. O objetivo é incentivar o consumo de produtos de proximidade que temos aquí na provincia de Lugo. E buscamos desta forma dinamizar a economía dos concellos.
Tamén che contamos que a Deputación mantén o compromiso para crear unha residencia de maiores no Concello de Porto Marín coa asinatura dun novo convenio co Concello. Houbo que resolver o contrato para facer uns apartamentos tutelados nese municipio. Agora construirase unha residencia convencional. Pilar García Porto.
Foi necesario resolver o contrato a petición expresa da propia empresa adxudicataria. Tras superar eses contratempos, en todo caso, totalmente alleos á vontade desta institución, da Deputación de Lugo, agora chegamos a un novo acordo co Concello de Porto Marín, un acordo co que mantemos o compromiso de construir unha residencia neste concello, pero nesta ocasión seguindo o modelo asistencial que temos na institución provincial.
225 clubes de deporte base recibirán axudas da vicepresidencia da Deputación cun investimento total de 500.000 euros. En a sede da Deputación celebrouse un acto para conmemorar que xa pasaron 27 anos da primeira sentenza editada en lingua galega polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Xa que falamos de tribunais, a Audiencia Provincial de Lugo absolvía por falta de probas a un veciño de Burela que foi xulgado por violación. En cambio, foi condenado a 6 meses de prisión un lucense por ter no seu poder arquivos de pornografía infantil. A policía atopou no seu domicilio ata 3.100 arquivos con contido pedófilo. E o Concello de Lugo pon en marcha o carril bici de 14 kilómetros promovido pola alcaldesa, que atravesa 8 barrios da cidade. Ademais, o Concello de Lugo tomou a decisión de reclamarlle á Xunta de Galicia o coste de reparación do novo auditorio para proceder á súa apertura. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, tamén anunciaba este venres a colocación de novas marquesiñas pro bus urbano. Rubén Arroxo.
Comezou a instalación de 10 novas marquesinas en diferentes paradas de buses para tratar de completar naqueles puntos nas que non había e que tiñan pois solicitudes veciñais. Este é un novo paso para tratar de animar a veciñanza de Lugo a utilizar o bus para que teñan onde poder agardar por el, sobre todo nos días que chove, e polo tanto pois ir apostando por unha cidade cada vez máis sustentable.
Nas próximas horas farase oficial a elección de Elena Candia como candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo. Esta tarde terá lugar a xuntanza da que sairá elexida a candidata. Esta mañá pasou polos micrófonos da COPE o actual vicevoceiro do Grupo Municipal, Antonio Meijide, que tamén saiu unas quinielas para liderar a lista dos populares.
Está casi terminada de desojar. En unas horas tendremos una junta directiva local, una junta directiva también provincial, en la que escogeremos candidata para las elecciones a esta ciudad. Escogeremos a la persona que llevará o que liderará el Partido Popular para reconquistar el ayuntamiento y la diputación provincial. Como digo, esta tarde habrá que salir de dudas.
A valedora do Pobo vén de admitir a trámite a queixa da Federación Provincial de Asociacións de Veciños en relación co parking do ULA. O movemento veciñal reclama que sexa gratuito. En último caso, que se aplique unha tarifa super reducida e os cartos sexan para unha organización sen ánimo de lucro, non para unha empresa. José Manuel Carballo.
En diferencia con calquer outra situación do outro hospital de Galicia, os terrenos foron doados polo Ayuntamento. Eran terrenos municipales, terrenos dos veciños, e foron entregados gratuitamente, mentres que nas outras partes a Xunta, a Consellería de Sanidade, tuvo que comprar os terrenos. Por tanto, eso é suficiente para que Lugo teña un dereito importantísimo aí a ter uns apartamentos gratuitos. E vámonos a plantear incluso que non sean gratuitos ao 100%, pero por menos unha tarifa super reducida.
Esta noite a Fonte de San Vicente botará viño no canto de auga. Será a partir das 8:30 da tarde na Praza do Campo. Luis Latorre.
Que la gente de fuera, la verdad que le impresiona muchísimo. Tenemos una anécdota del primer año, del 2014, que siempre lo cuento, y de verdad que parece que me lo inventé, pero os juro que pasó de verdad. Repartíamos los vasos de vino, entonces le dimos a un señor, le di un vaso de vino a un señor, y me dice, ¿esto dónde se paga? Y le dije yo, no, es gratis. Y entonces me mira y me dice, mire, soy catalán, el milagro no es que la fuente de vino. Y me quedó grabado a fuego. Y hasta hoy. Seguimos gracias a Biliga, que es la bodega que patrocina el evento, la que nos pone el vino.
O Milagre de San Vicente, o chamado Milagre de San Vicente na Praza do Campo con motivo da patrona da hostelería. Seguimos contando que te interesa con Pilar García Muñiz.